Obada Azattık Radyosu, Bişek'te geçki saat 9. Саламатсыздар бы, кеч казатты Улантаус, микрофонда Төре Кулдоров. Ош ТВ телекомпаниясы орусиялык инвесторга сатылды.
Ош ТВ телекомпаниясы россиялык инвесторга тагыр айтканда Максим Кротовго сатылгандыгын мен тастыктайм. Мен өз каалоом менен Ош ТВнын башкы директорлук кызматынан кетүү тууралуу арызды жаздым.
Деп айтты Эрнис Кыязов, бизде Оштон репортаж болот. Сиздер камбарата 2 гесинин сырттан карыз алыш үчүн күрөөгө коюлушу боюнча ойлор менен таанышып, сергек жашоо апталык программабызды угуласыздар. Бүгүн 15-апрель шейшемби, алгач Амирбек Азам уулу акыркы кабалдар менен тааныштырат.
Рахмат. Ходжентте чек арасы маселеси боюнча кыргыз-тажик сүйлөшүүсү өтүүдө. Бүгүн башталган бул жолугушууда кыргыз-тажик чек арасындагы талаштуу жерлерди аныктоонун жөн жайын эки өлкөнүн өкмөттүк жумушчу топтору такташууда. Бул жөнүндө вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев билдирди. Үстүбүздөгү аптада Маматалиев Тажикстандын вице-премьери Мурадали Алимардон менен жолугушат. Анда Баткен району менен Тажикстандын Исфара районунун чектеш аймактарындагы акыркы кырдаал, талаштуу маселелер талкууланат. Орусиянын тышкы иштер министри Чыгыш Украинада кризисти жөндөө үчүн күч колдонбоого чакырды расмий Киевти. Сергей Лавров Бейжиндеги сапары маалында күч колдонуу 17-апрелде Женевада болчу 4 тараптуу Украина боюнча сүйлөшүүнү үзгүлтүккө учуратат деп эскертти.
Нельзя посылать танки против своих граждан одновременно вести переговоры, поэтому я
Өз элиңизге каршы танктарды жөнөтө албайсыз жана ошол эле мезгилде сүйлөшүү да жүргүзө албайсыз. Мен мурда айткам, күч колдонуу апта аягында Женевада мерчимделген сүйлөшүүнү саботаж кылуу болот, деди Лавров. Орусиячыл жикчилер ушу тапта Украинанын чыгышындагы кеминде 10 шаарда өкмөттүк имараттарды ээлеп алышкан. Украинанын президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчинов бүгүнкү ооган түнү коопсуздук күчтөрү Донецк облусунда антитеррордук операцияны баштаганын билдирди. Ал жогорку радада сүйлөп, Москванын Украинадагы саясаты жөнүндө
планы Российской Федерации были
Орусия Федерациясынын планы жапайы бойдон калууда. Алар Донбасты эле эмес, бүтүндөй түштүккө жана чыгышка, Харьковтан тартып Одесса облусуна чейин от коюуну каалайт, деди Турчинов. Жаштардын радикалчыл агымдарга интернет имамдар азгырууда. Интернет имамдар акыркы учурда пайда болду деп билдирди улуттук коопсуздук кызматынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башчысынын орун басары Нурлай Кемарзиев Ошто диний коопсуздукка арналган бүгүнкү жыйында. Коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча Ош шаарында ар кандай экстремисттик уюмдардын ишин ташпей каттаган 500 ашык жарам бар. Жыл башында Ош облусунда диний экстремисттик уюмдун 20 мүчөсү кармалган. Кабылда министрдин орун басары уурдалды. Бүгүн Ауганстандын коомдук жумуштар министринин наивы орун басары Ахмат Шах Вахид жумушка баратканда белгисиз куралчандар анын машинесине кол салып, айдоочусу ок чаңылып жарадар болду. Вахиддин өзүн кол салгандар машинесинен чыгарып, өз автобунаасына салып кетишкен. Вахидди кимдер уурдалганы беймаалым. Талиптердин өкүлү Вахидди уурдоогалардын тиешеси жок экенин билдирди. Ооган талиптеринин жарандарды барымтага алып же уурдап акча төлөтүп бошотуусу кадыресе көрүнүш. Бирок даражалуу өкмөттүк чиновникти уурдоо акыркы жылдары болгон эмес. Москвада Евроазия ширкетин түзүү келишими талкууланды. Орусия, Беларусь жана Казакстандын премьер-министрлери бүгүн Москвада өткөн кездешүүдө Евразия экономикалык союзу ЕСТ түзүү келишимин талкуулашты. Орус өкмөтүнүн басма сөз кызматынын билдиришинче премьер-министр Дмитрий Медведев бүгүн эле казак жана Беларусь өнөктөштөрү менен кездешип, эки жактуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бул үч өлкө Бажы союзунун түзүүчүлөрү. Кремлдин айтышынча, Бажы союзу 2015-жылы Евро биримдик үлгүсүндөгү Евразия экономикалык союзуна айланууга тийиш. ЕСТ түзүү жөндөгү келишимге Орусия, Беларусь жана Казакстандын президенттери май айында кол коюшаарын Казакстандын тышкы иштер министри Эрлан Идрисов ай башында билдирген. Иран елчиге АКШ виза бербегенге байланыштуу улуттар уюмуна даттанды. Иран улуттар уюмунун байланыштар комитетинин атайын жыйынын өткөрүүнү суранды. Өтүнүч Тегеран улуттар уюмуна дайындаган жаңы элчиге АКШ виза бербей койгондон кийин жасалды. 11 апрелде Вашингтон Хамид Абдулла студент кезде 1979-81 жылдардагы АКШнын Тегерандагы элчилигин басып алууга катышканын негиз кылып ага виза берилбесин билдирген. Алар элчиликти басып алып, 52 америкалыкты 444 күн барымтада кармашкан. Абдулланын сөзүнө караганда, ал барымта кризисинде тилмештик гана кылган. Турокул.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары менен Амирбек Азамолу тааныштырды. Берүүбүздү күндүн башкы темасы менен улантабыз. Бишкек жылуулук борбору Евразия өнүктүрүү банкынан насыя алыш үчүн күрөөгө коюлган улуттук электростанциялар акционердик коому Бишкек жылуулук борборун ага чейин да күрөөгө коюп насыя алгандыктан мурунку карыздарга кепилдикти камбарата 2 кеси менен берүүнү чечти. Алынган насыялар жана күрөөгө коюлган объектилердин алмашуу себептери жөнүндө Айданбек Ахмат уулу айтып берет.
Улуттук электр станциялар акционердик коомунун апрелдеги жылдык жыйынында айкын болгондой, улуттук электр станциялар акционердик коомунун башкармалыгы өткөн жылы кышка отун сатып алуу үчүн Евразия өнүктүрүү банкынан 30 миллион доллар насыя алган. Күрөөгө Бишкек жылуулук борбору коюлган. Бирок жылуулук борбор ага чейин эле күрөөгө коюлуп 5 миллиард сом насыя алынган. Борбордун өзү болсо 5 миллиард 100 миллион сом деп бааланып жаткандыктан Евразия өнүктүрүү банкынын насыясы күрөөсүз калып, иш жүзүндө эч кандай мүлк менен камсыздалбай калган. Мына ушул маселени чечүү үчүн Бишкек жылуулук борборунун 5 миллиард сомдук мурунку насыясы үчүн күрөө алмаштырылып, камбарата 2 кеси коюлган. Натыйжада Бишкек жылуулук борбору Евразия экономикалык банкынын 30 миллион долларлык насыясы үчүн жалгыз күрөө болуп калган. Кыргызстанда гестерди күрөөгө коюуга, сатууга тыюу салган мыйзам бар. Бирок ал мыйзам Бишкек жылуулук борбору жана камбарата 2 кесине таратылбайт. Мына ошондон аларды күрөөгө коюуга мүмкүн болду дейт улуттук электр станциялар акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Аскаралы Кайбалиев.
Бизде ТЭЦ Бишкек менен камбарата 2-ден башка ГЭС-терибиз закон об особом статусе Каскада-Токтагульский ГЭС деген бар. Ошол закондун негизинде биз аларды сатканга, отчуждать этип, закладывать эткенге акылыбыз жок да. Камбарата 2 менен ТЭЦ Бишкек өкө чыгарылып калган да.
Кайбалиевдин айтымында камбарата 2 кеси 11 миллиард сом деп бааланууда. Буга чейин ал күрөөгө коюлуп, Орусиянын 300 миллион доллар насыясынан 100 миллион доллар алынган. Азыркы курс менен эсептегенде 100 миллион доллар 5 миллиард 400 миллион сом. Бишкек жылуулук борборунун 5 миллиард сомдук насыясын кошкондо камбарата 2 кеси толугу менен күрөөдө турганы айкын болот. Деги эле Кыргызстандын энергетика системасы карызга мына ошону менен толугу менен батып, эртеңкисин бүгүн эле коротуп жатканы байкалат. Энергетика боюнча эксперт Эрнес Карыбеков мындай көрүнүшкө энергетика тармагынын жетекчилиги күнөөлүү деп анын аягы кейиштүү дейт.
Эгерде ушулар дагы эле башкара берсе, булар эки жылы кайсы объектти залогко коюп кредит алышат. Эгер кредитке линия кургузуп, же бир электростанцияны модернизировать этип, же автоматизация кылып эметсең да бир жөн, өнүгүү болмок. А бул болсо өнүгүү эмес, бул болсо жөнөкөй эле баягы система такыр эле сынып калбасын деп кыштан өтөлүк деп ошого эметип атышат да.
Эрнес Карыбековдун пикиринде энергетика системасына 50 миллион доллардан 100 миллион долларга чейин каражат уурдалып кетүүдө. Мына ошолор тыйылса, тарифти көтөрбөй эле маселелерди чечүүгө болот эле. Энергетика жана өнөр жай министрлиги өз кезегинде Кыргызстандагы азыркы тарифтер өзүн актабайт деп, электр энергиясына бааларды көтөрүү демилгесин тынымсыз көтөрүп келатат. Министрликтин планына караганда, быйылкы жылдын июль айында жаңы тарифтик саясаттын планы сунушталат. Бирок ал кабыл алынары белгисиз. Чындыгында Кыргызстандын энергетика системасы келерки кышка олуттуу оорчулуктар менен кирери байкалып турат. Биринчиден, Токтогулда суу өтө азайып, электр энергиясын экспорттоого мүмкүнчүлүк жокко чыгууда. Бул деген Бишкек жылуулук борборуна көмүр, карамай, газ сатып алууга кошумча каражаттын болбостугунан кабар берет. Экинчиден, энергетикалык объекттерди күрөөгө коюп, насыя алуу жагы дагы жеңил болбойт. Анткени алар буга чейин эле күрөөгө коюлуп калган. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Бүгін Ош ТВ телеканалы Максим Кротов деген орусиялық инвесторға сатылды. Учурда Ош ТВ-ның жамааты күндөгүдөй абалда иштеп атканын айтып атат. Ош ТВ-ны сатып алган орусиялық инвестор Максим Кротовтың ким экени, аймактык телеканал кандай шартта, кандай бааға сатылганы жөнүндө маалымат жок. Оштон Идрис Исаковтун кабары.
Ош жана Жалал-Абад облустарынын борбордук бөлүгүн камтыган Ош ТВ телеканалы орусиялык Максим Крутов аттуу жаранга сатылган тууралуу маалымат бүгүн таратылды. Кийинчерээк ушул эле маалыматты Ош ТВ-нын башкы директору Эрнис Кыязов кожоюн алмашкандан кийин өзү да кызматтан кеткенин ырастады.
Ош ТВ телекомпаниясы россиялык инвесторга тагыр айтканда Максим Кротовго сатылгандыгын мен тастыктайм. Бул тууралуу менде маалымат бар. Жана бүгүн мен өз каалоом менен Ош ТВ-нын башкы директорлук кызматынан кетүү тууралуу арызды жаздым.
Бирок Ош ТВ-нын катардагы кызматкерлеринде алар иштеп жаткан мекеменин кожоюну алмашканы тууралуу маалымат жок экен. Алар ар кайсы маалымат каражаттарынан телеканал сатылды деген сөздөрдү укканы менен аларга ал тууралуу эч ким эч нерсе айтпаптыр. Андагы кызматкерлердин бири Улан Шадиев телеканалдын сатылгандыгы тууралуу маалымат жок экенин, жаңы кожоюнду көрө электигин айтты.
Сатып алган адамды көрдүңөрбү? Көрө элексиңерби?
Көрө элекмин.
Анан маанай кандай болду тийиш?
Кадимкидей, күндөгүдөй.
Азыр силерге мындай бир көрсөтмө бериле элек.
Берилди кечке. Кадимкиде эле мурда да иш болот.
Учурда Орусияга сатылган жергиликтүү телеканал эл арасында ар кандай талаштуу суроолордун чыгышына себеп болду. Ош шаарында жайгашкан телеканалдын сатылганы кайда катталды? Орусия жараны Кыргызстандагы мүлктү сатып алганга укуктуубу деген суроолор айтылууда. Буга Ош шаардык мамлекеттик мүлк агенттиги Ош ТВ-нын сатылганына эч кандай тиешеси жок экенин билдиришти. Ал эми Ош шаардык жана Ош облустук юстиция башкармалыгынын баш кадиси Чыңгыз Сайпиев юридикалык менчикти чет эл жараны каалашынча сатып алууга кыргыз мыйзамдары жол берерин ырастады. Анын айтымында Ош ТВ-нын сатылганын юстиция министрлиги өзү каттоого алат.
Чет мамлекеттик жарандар биздин Кыргызстанда катталган юридикалык жактарды сатып алган укугу бар. Юрисдикцияны сатып алган болсо только через министерство юстиция катталат да. Бизден каттоо өтпөйт местный эмеден. Анан жаңы учредительдери чечим чыгарып, ошонун негизинде анын өзүнүн тартиби бар. Ошонун негизинде кайра каттоо өтүшөт да булар.
Ош ТВ-нын Орусия жаранына сатылышы канчалык мыйзамдуу болгон күндө деле, мунун артында жеке инвестордун коммерциялык кызыкчылыгынан тышкары Орусия өкмөтүнүн да саясий кызыкчылыгы жатат дегендер да жок эмес. Мындай шекшинүүлөргө Украина менен Орусиянын ортосундагы маалыматтык согуш себеп болууда. Украинада орус маалымат каражаттарын өлкөдөн кууп чыгуу аракети күчөп жатат. Ошол эле убакта көп деле орус тилдүү калк жашабаган Ош шаарында орус тилдүүлөрдүн укугун коргоо борбору, мамлекеттик Российская газетанын жергиликтүү корпунктунун ачылышы, агауда Ош ТВ-нын орус жаранына сатылышын жергиликтүү эксперттер ойлонууга түртө турган абал дешүүдө. Чыр чатактарды изилдөөчү Расул Авазбек уулу Ош ТВ-нын сатылышынын артында көп суроолор жоопсуз калып жатат деген пикирде.
Инвестор келе турган болсо ага эч ким жолто кыла албайт. Биринчиден. Экинчиден бизде Кыргызстандагы жанагы маалымат коопсуздугу жөнүндө саясат деги эле жок. Ал приоритет болуш керек негизи келипчи. Айрыкча мына акыркы мезгилдеги дүйнөдөгү окуялардын өңүтүнөн ала турган болсокчу. Экинчиден Ош ТВ-нун статусу боюнча да анын талаштуу экенин билебиз атат. Анткени мурдагы ээсинин аркылуу сотко берем деген маселелер болуп атат да. Мына ушул жагынан түшүнүксүз нерселер көп да. Менин оюмча.
Ош ТВ телекомпаниясы республиканын түштүгүндөгү ири медиа компаниялардын бири. Аны 90-жылдарда жергиликтүү ишкер Халилжан Кудайбердиев түптөгөн. Ал 2010-жылдагы кандуу калабага тиешеси бар делип сыртынан 20 жылга эркинен ажыратылган. Июнь окуясынан кийин аталган телеканалга эксмер Мелис Мырзакматов ээлик кылып калганы айтылып жүрөт. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Одо кечки Азаттык Прагадагы студияда мен Төрө Кулдоров күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров чыгыш Украинадагы кризисти жөндөө үчүн күч колдонбоого чакырды. Кыргызстанда интернет имамдар пайда болду деп билдирди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ош шаар жана Ош облусу боюнча башкармалыгы. Угасанда министрдин орун басарын уурдап кетишти. Орусия, Беларусь жана Казакстандын премьер-министрлери бүгүн Москвада өткөн кездешүүдө Евразия экономикалык союзун түзүү келишимин талкуулашты. Таджикстандын Ходжанд шаарында кыргыз-тажик чек арасын аныктоо боюнча эки өлкөнүн жумушчу топторунун сүйлөшүүлөрү өтүп атат. Ушул жана башка кабалдардын кеңири топтомун сиз Азаттык чекиткеи сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Эми ден соолукка арналган апталык сергек жашоо түрмөгүнүн чыгарылышын сунуштайбыз. Микрофондо алып баруучусу Айнура Жекше кызы.
Кыргызстанда Кореяда жылына рак оорусу менен 5-7 миңдей киши катталат. Өпкө, ашказан жана эмчек рагы илдеттин эң көп жайылган түрлөрүнө кирет. Адистер онкологиялык оору канчалык эрте аныкталса, айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору болоорун белгилешет. Ракка каршы күрөшүү күнүндө биз бул глобалдык проблема тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Адегенде болсо, илим жана медицина жаңылыктарын Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Суук аба арыктоого жардам берет. Нидерландиянын Мастрич университетинин окумуштуулары атайын изилдөө жүргүзүшүп, жылуу үйлөрдө жашап, ысык офистерде иштеген адамдардын салмак таштоосу өтө жай экенин далилдешкен. Үйдө же иш жерлеринде жылуулукту азайткандардын салмагы тез арада ылдыйлаган байкалган. Японияда күнүнө 17 градустан төмөн температурада 2 саат турган кишилердин денесиндеги май бат эриген. Андыктан окумуштуулар атайын көнүгүүлөргө кошумча муздак абада жүрүүнү сунушташууда. Дүйнөдө биринчи жолу жатны трансплантацияланган аялга жасалма түрдө уруктандыруу жүргүзүлдү. Швециялык бул аялдын ким экени жашыруун. Ал генетикалык мүчүлүштүктөн улам жатынсыз төрөлгөн. Өз апасы ага жатын донор катары берген. Андыктан түйүлдүк чоңоюп, аял эми аман эсен көз жарса, апасы менен жатындаш нерсе болору айтылууда. Швецияда жатын трансплантациясында 200 миңдей аял кезекте турат. 2011 жылы Түркияда да ушундай операция жүрүп, бирок түйүлдүк чоңойбой эле түшүп калган. Музыка ракты дарылоого жардам берет. Британиянын ракты изилдөө борбору 11 жаштан 24 жашка чейинки рак менен ооругандарга изилдөө жүргүзгөн. 3 аптадан кийин музыка терапиясынан өткөн бетаптардын абалы жакшырып, дарылоонун оор түрлөрүнө туруштук берип калганы аныкталган. Ал эми 100 күндүк терапиядан кийин рак менен ооругандар жакындары менен жакшы мамиле түзүп, маанайлары кыйла көтөрүлгөн. Күнүнө Британияда 13 жаштан 24 жашка чейинки 7 адамда рак илдети аныкталууда.
Медицина жаңылыктары менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырды, уктуруубузду улантабыз. Рак демекчи 4 февраль бул дартка каршы күрөшүү күнү. Жылдагыдай эле адистер менен мамлекеттик жетекчилер, ар кыл уюмдар коомчулуктун көңүлүн ракка бурдурууга, калкка бул илдет тууралуу көбүрөөк маалымат берүүгө аракеттенишет. Бишкекте бул күнү рак дартына каршы кыймыл форуму уюштурду. Анда онкологиялык ооруну дарылоо, мыйзамдык база, кыйынчылыктар жана аны чечүүнүн жолдору талкууланды. Ал эми Бишкектеги онкология борборунун балдар бөлүмүндө дарыланып жаткандар үчүн акча чогултуу демилгеси көтөрүлдү. Ал үчүн белгилүү адамдар менен чай үстүндө баарлашуу мүмкүнчүлүгүн алууну каалагандар 1000 сомго купон сатып алышы керек. Акцияга катышууга макулдугун берген белгилүү инсандар арасында киноактерлор, музыканттар, дарыгерлер, коомдук ишмерлер, спортчулар бар. Иш-чараны президент алдындагы башкаруу академиясы Bismart KG жана Help the Children SKD биритмелери уюштурууда. Башкаруу академиясынын маалымат катчысы Татьяна Орлова бул демилгени студенттер өздөрү көтөргөнүн мындайча айтып берди.
Вернулись оттуда с горящими глазами, круглыми, сказали, мы обязаны помочь деткам, которые лежат там.
Алар көздөрү жанып, биз бул борборго сөзсүз жардам беришибиз керек деп келишти. Алгач акциябызды академиянын ичинде эле өткөрөлү дегенбиз, бирок кийин ойлонуп ушундай акция жүргүзүп жатабыз. Чогулган акчага кан, дары-дармек, тиешелүү техникалык жабдуу сатып алып беребиз. Жаштарды азыр эмне кызыктырат? Канткенде бул акцияга көпчүлүктүн көңүлүн бурдурабыз деген суроого келгенде, ушундай кыймага токтолдук.
Мы подумали, что им безусловно будет интересно общаться с каким-то нестандартным героем.
Баары эле кандайдыр бир кызыктуу башкалардан айырмаланган популярдуу каармандар менен жолукуусу келет го деп ойлодук да, 1000 сомго купон сатып алгандар үчүн каалаган каарманы менен чай үстүндө баарлашуу мүмкүнчүлүгүн тартуулабай болдук.
Представлен список 23 героев.
Тизмеде 23 каарман бар. Алгач акцияны ушул айдын аягында жыйынтыктай эле дегенбиз, бирок андан узарат. Тиешелүү дары-дармек сатып алууга жетиштүү акча чогулганча.
Все зависит от активности покупателей.
Уюштуруучулардын айтымында онкология борборунун балдар бөлүмү 25 орунга эсептелген. Бирок азыр ал жерде дарыланып жаткан балдардын саны 2 эсе көп. Акциядан түшкөн акчага дары-дармек жана жабдыктар сатылып берилет. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун докладына ылайык, 2012 жылкы статистика ракка жаңы чалдыккан кишилердин саны жылына 14 миллионго жеткенин көргөзгөн. Илдет ушундай темп менен жайыла берсе, 20 чакты жылдан кийин жылына 22 миллиондой киши рак менен ооруп калышы ажеп эмес. Статистикалык дагы бир нече сандарга кайрылсак, ошол эле 2012 жылы рак 8,2 миллион кишинин өмүрүн алып кеткен. өлүмдүн басымдуу бөлүгү өпкө, боор, ашказан жана эмчек рагына туура келет. Тамеки чегүү, ашыкча салмак, туура эмес тамактануу, аз кыймылдоо, спирт ичимдиктерин көп ичүү дартка кабылуу тобокелдигин жогорулатат. Рак өз кезегинде башка ооруларга да себепчи болушу мүмкүн. Жаңы катталган оорулардын 60% Африка, Азия, Түштүк жана Борбордук Америкага туура келет. Ал өлкөлөрдө рактан көз жумгандардын саны да жогору. Доктурлар оору канчалык эрте аныкталса, толугу менен айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору болоорун айтып, рактын алдын алуу чараларына көбүрөөк көңүл буруу керектигин белгилешет. Сиздер сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Биз Бишкектеги онкология борборунун директорунун милдетин аткаруучусу Мукаш Бешембиевке бир катар суроолор менен кайрылдык. Рак оорусун алганда Кыргызстанда акыркы кездери ушу көбөйүп атат деген сөздөр бар. Ушу чынбы? Статистика эмне дейт?
Ооба. Себеби дегенде бул рак оорусу бүт дүйнө жүзүндө көбөйүп атат. Ошол алардын арасында Кыргызстан деле четте калган жок деп айтсак болот да. Мисалы, мындан бир нече жыл мурун дүйнө жүзүндө чектелген тарталган рактын саны 2.5-3 миллионго түшүп келчи. Азыр расмий түрдө айтып атат 5-7 миллионго чейин депчи жыл сайын дүйнө жүзүндө. Бирок чындыгында жанагы кээ бир өлүп келаткан өлкөлөрдө статистика начар болгонуна байланыштуу прогноз кылып карап көргөндө бир 10 миллионго жетет деген ойлор бар да азырчы. Кыргызстанда жыл сайын где то 5-7 миңдин ортосунда рак оорусу менен ооругандар катталат.
Эң көп кайсы түрү жолугат?
Эң көп жолукканы биринчи орунду ушу ашказандын рагы ийлейт. Аялдардын арасында ушу эмчектин рагы, жатындын рагы экинчи орунда эркектерде өпкөнүн рагы турат да.
Деги эле жалпы эле рак оорусунун көбөйүшү эмне менен байланыштырышат доктурлар?
Бул рактын ар бир түрүнүн өзүнүн негизги себептери бар да. Мисалы ашказандын рагынын негизги себептеринин бири болуп бул ошо тамактануунун өзгөчөлүгү да. Мисалы өпкөнүн рагына ошол дем алган абанын тазалыгы, тамеки чеккен чекпегендиги ошолор деген түздөн түз мааниге ээ. Анан ошон үчүн жалпы рактын өзүшүнө көп факторлор баягы түрткү болушат да. Ошонун ичинен бир ар ким ар кандай факторлор ар кандай рактын түрлөрүн өстүрүүгө алып келип атпайбы. Анан мындай карап көрсөк Кыргызстандын да эмне үчүн экологиясы таза болсо тигибу деп айтып атпайбы? На самом деле Кыргызстанда деле бир топ кыйынчылыктар бар да. Мисалы Европадан келген эски машиналардын көбү Кыргызстанда болуп атат. Коста карандашыларыбыз пестицидтерди убагында аябай көп пайдаланганбыз, союздун учурунда ошолордун жанагы тиги урандын деген период пол араспады деп айта турган болсок, тиги пестицидтердин период полу выведения деп коет экенбиз. Ошол период полу выведениясы 50 жылды түзөт экен да. То есть мындайча айтканда 60-70-80 жылдарга туулган жарандарыбыз азыркы как раз ошол пестицидтердин жада химикаттардын таасирине түздөн түз кабыл алгандар деп эсептесек болот. Андан башка мисалы тамеки чеккендердин саны күндөн күнгө көбөйүп атат. Мисалы моки акыркы текшерүү изилдөөлөрдүн санына карасак Кыргызстанда жаштардын арасында негизинен 60-70% кем эмесе тамеки чегет экен. Ошолор бир 10-15 жылдан кийин ошолор потенциалдуу рак оорусуна көп чалдыга турган контингенттин түзүп калат да.
Баардык эле адамдар ооруп калышы мүмкүн, аялдар, эркектер, балдар. Кыргызстанда ушул кайсы калктын кайсы бөлүгү көбүрөөк ооруйт?
Чындыгында бүт дүйнө жүзүндө рак боюнча чоң улайган адамдарда көбүрөөк кездешет да. Мындай бир макал бар, лакап кыргызча айтканда. Ар бир адам өзүнүн рагына чейин жашап жеткенге мүмкүнчүлүгү бар депчи. Деген мисалы деген 80-90 чыккан кишилердин арасында рактар көбүрөөк кездешет 20 жашта караганда. Бирок акыркы жылдарга караганда бул дүйнө жүзүндө деле биздин Кыргызстанда деле рак жашарып барат деп айтсак болот да. Себеби дегенде мындан бир 20-30 жыл мурун 39-40 жаштан төмөнкү болгон оорулар рак менен ооругандардын саны өтө эле аз болчу. Азыр бул бизге норма катары көрүнүп калды да. Өпкөнүн рагы, ашказандын, кызыл өңкөчтүн рагы, оордун рагы ошондойлор өтө эле сейрек кездешчү мындан 20-30 жыл мурун. Азыр ошо 40 жашка чейинкилердин 20-40 жаштын ортосунда бир топ эле тезге көп кездешип калды. Даже мен өзүм лично практикамда болду 13 жашар кыз өпкөнүн рагы менен ооруган случай болду да. Эми бул жалпы эле тенденция да, ушундай рак оорусунун жашарып баратышы. А кээ бир түрлөрү мисалы рактын жанагы кандын рагынын кээ бир түрлөрү, сөөктүн рагынын кээ бир түрлөрү көбүнчө жаштарда болот да, жаш балдарда, кыздарда, кичинекей жумуркайларда болот. Жана лейкоздун түрлөрү кээ бирлери жанагы аштегенин саркома деп коесуз, сөөктүн саркомасы көбүнчө жаш балдарда болот.
Анан кыргыздар ракты жаман оору, айкыз дарт деп коюшат. Ушул айкыз деген сөз мындай эскирип калган жокпу? Азыр жаңы методдор кирип атат, ушу рактан айыккан учурлар деле көп да, туурабы?
Конечно, эскирди. Бул түшүнүк баягы мурда медицинанын мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп көпчүлүк убакта өтүшүп кеткен оорулар биринчиден, экинчиден деген медицинанын мүмкүнчүлүгү азыраак болуп тургандагы түшүнүк ошол бойдон калып атат да көпчүлүк адамдардын арасында. Эмне үчүн ушундай түшүнүктүн дагы эле басымдуу болуп атканын себеби биздеги элдин медициналык сабаттуулугунун кичине төмөндүрүүгү биринчи себеп да. Бул биринчиден. Экинчиден орто жолдо жанагы табыптар, көз ачыктарды атпайлыбы, булардын дагы мындайча айтканда активдүү ишкерлигинин кесепетинен деп да койсок болот. Ал чындап келгенде азыркы заманда химиотерапиянын жетишкендиктери өтө зор, нур менен дарылоонун жетишкендиктери өтө зор. Убагында келген ооруларды хирургиялык жана башка ракка каршы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп дарыласа 80-90% чейин айыккыса болот деген. Бирок ошонун баардыгы бир жагынан мүмкүнчүлүктүн болгонуна, экинчи жагынан өз убагында табылып калган жаңы башталып келаткан стадияларында болсо жетсе болот да.
Химиотерапия демекчи, ушу сиздердин клиникада болобу же жалпы эле республикада дарылар жетиштүүбү? Анан сапаты кандай? Анткени баягы Индиядан башка бир жерден келген сапатсыз, Москванын жанында бир фабрикада жасалат экен деген дагы баягыда бир чуу чыккан эле.
Эми дарылардын сапаты, конечно, биринчи очередь түздөн түз ошол кайсы жактан өндүрүлсө ошого түздөн түз тиешеси бар да. Мисалы өзүңүз айткандай, Индиядан, Пакистандан чыккан дары менен Америкадан, Европадан, Франциядан, Германиядан чыккан дарылардын сапаты бир топ эле айырмаланып турат. Бул бүт дүйнөгө белгилүү факт да, катары карасак болот да. Ал эми оорулар канчалык абалда ошол дарылар менен камсызданган, биздин мүмкүнчүлүгүбүз чындыгында бардык ооруларды 100% камсыздандырган мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок оорулар, оорулардын туугандары колунан келишинче мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып аракет кылышат. Биздин рынокто, мындайча айтканда Кыргызстанда, Европалык дагы, азиатский дагы дарылар бар. В принципе, жетиштүү эле да. А другой вопрос, ошолорду баягы мүмкүнчүлүктөрү канчалык сатып алганга, сиздер айтып кетип атпайбы, көпчүлүк нагрузка ошол тиги оорулардын өзүнө туш келип калып атат да. Ошол фактор, конечно, деген баягы чечүүчү орунду ойлоп кетет да.
Биздин суроолорубузга Бишкектеги онкология борборунун директорунун милдетин аткаруучусу Мукаш Бешенбиев жооп берди. Сиздер сергек жашоо берүүсүн уктуңуздар. Даярдагандар Бактыгүл Чыныбаева жана Айнура Жекше кызы.
Жашооң кандай студент? Бир сааттык, бир күндүк же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай үмүтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөргө сынак жарыялайбыз. Сынак 15-июнда жыйынтыкталат. 4 жеңүүчүнү 4 Samsung Galaxy планшети күтөт. Эң мыкты авторлор азаттыкта практикадан да өтүшөт. Материалдарды jashtar2014@gmail.com дарегине жибериңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 177, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине байланышкыла.
Берүүбүздү жыйынтыктап күнүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров чыгыш Украинадагы кризисти жөндөө үчүн күч колдонбоого чакырды. Кыргызстанда интернет имамдар пайда болду деп билдирди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгы. Оогасында министрдин орун басарын уурдап кетишти. Орусия, Беларусь жана Казакстандын премьер-министрлери бүгүн Москвада өткөн кездешүүдө Евразия экономикалык союзун түзүү келишимин талкуулашты. Тажикстандын Ходжент шаарында кыргыз-тажик чек арасын аныктоо боюнча эки өлкөнүн жумушчу топторунун сүйлөшүүлөрү өтүп атат. Ушул жана башка кабарлардын өнүгүшүн сиз Азаттык чекит КЖ сайтыбыздан окуя аласыз. Бүгүн сиздер менен Төрөгүл Дооров болду. Жаш калыңыздар.